Alô, lá fria. Riga, Madona, Kuliga, Lia Pāļa.
Ja būtu iespējams grafiski attēlot Laimas Vaikulas popularitātes pieaugumu pēdējo 3 gadu laikā, tad tā būtu vertikāle, kas virzas uz augšu. Viņa spējusi apburt visdažādākā vecuma klausītājus. Tā par šo dziedātāju rakstīts kādā 1987. Gada publikācijā. To gadu Vaikule izcīnīja galveno balvu starptautiskajā konkursā Bratislavas Līra un ar Raimonda Paulas atcerētajām dziesmām ieguva daudz pielūdzēju jau ārpus Latvijas. Tieši Latvijas radio skaņu ierakstu studijā tapa Vaikulas pirmie ieskaņojumi gan kopā ar dziedātājas pašas grupu Laima, gan radio štata mūziķiem no ansambļa Remix. Un kad 1988. Gada februārī Laima Vaikula devās sniegt pirmos patstāvīgos koncertus Maskavas koncertzālē Rosija, viņai līdzi brauca Latvijas radio bērnu vokālais ansambls Dzeguzīte, kā arī radio žurnālists Raits Kalniņš. Savu sarunu ar mākslinieci un dzeguzēniem Kalniņš toreiz iemūžināja radio pārraidē Laimas stundas. Un tajā tagadējā dīva atzinās, ka bez mūsu maziem dziedoņiem viņa būtu jutusies kā bārene. Toreizējie dzeguzēni jau sen izauguši lieli, bet labi atceras, cik sirsnīgi savstarpējās attiecības viņiem bija ar dziedātāju Laimu Vaikuli. Šeit 1988. Gada intervijā Raits Kalniņš pie mikrofona bija aicinājis arī dzeguzītes dalībniekus, bet jūs uzmanībai gan fragments tikai no Vaikulu stāstītā. Tik atklātu varbūt jūs Laimu nebūsiet dzirdējuši. To diezgan droši var solīt. Bet rīt jau likšu punktu, cik man Latvijas radio skaņu arhīvu dārgumi.
Laima, cik vispār dziesmi ir nodziedāts pa šo laiku, kopš pirmās reizes, kad mēs tikāmies uz Rasijas skatuves?
Ai, 20 jaunas Raimonda Paula dziesmas.
Un kā jūs viņus pirmo reizi iepazīstat? Notīs vai maestrā spēlējums?
Spēlē maestrā un notis un ieraksts dod mums. Informācija ir visādos veidos.
No pirmās reizes visas dziesmas kļūst mīļas?
Jā. Tā man, laikam, veicis, ka Raimonds man dod tāds labs dziesmas. Kur ir jaunāk, tā ir tuvāk. Ja ir kāda doma dziļāka, jeb ir kāds pagrieziens tāds negaidīts, tas vienmēr ļoti interesanti. Nav noteikts tēmas.
Jūs esat pašlaik laimīgāk nekā pirms gada šeit?
Nē, laikam, tā nevar teikt. Pirms gada man bija daudz problēma, bet tagad ir vēl vairāk.
Kādas tas ir?
Tas ir vesels vakars, lai uzskaitītu, kas mums te notika, kamēr mēs to visu. To koncertu gatavojām, kas te bija ar gaismām, ar skaņām, ar kostīmiem problēmas, ar visu. Vienkārši atrisinājums koncertu, kurš numurs pēc kā un ļoti grūti gāja.
Es tad dzirdēju, ka jūs nosvīdus esot rausies un pa visiem gan rīz vai domājus, ja?
Tas ir ļoti grūti, bet izrādās tā, ka tas visvairāk vajadzīgs man. Tāpēc visvairāk ciest nākas arī man. Paldies Raimondam, paldies dzegūzēniem. Viņi man šausmīgi te palīdz. Tas ir mans pirmais solo koncerts, un es nezinu, kā es bez viņiem būtu. Laikam tā kā bārene. Mēs tagad taisamies braukt uz Tallinu. Pēc tam uz Somiju ar Raimondu Paulu. Mēs braucam uz 10 dienām, televīzijas ieraksti, galvenokārt un koncertu ar Raimondu Paulu.
Kā jums šeit jums daudz draugi ir?
Vai, draugi laikam maz.
Bet cienītāji?
Cienītāji daudz.
Ko jūs vēlētos turpmāk?
Es vēlētos, lai Raimondam pietiktu fantāzijas jaunām dziesmām. Lai publika neaizmirst mani. Un galvenais, lai man būtu spēka pietiekoši.